Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
14 студеня сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Новы год по старым стылі. Дзень шанавання святіцеля Васіля Вялікага, 379 год. Раніцай гэтага дня вясковыя вуліцы напаўняліся звонкімі песнямі хлапчукоў. Яны збіраліся ў невялікія групы, павязвалі праз плячо палатняныя клункі, напоўненыя зернем жыта, аўса і чменю, і адпраўляліся ў чарговы абыход усіх двароў. Рабяты заходзілі ў хату, віншавалі гаспадароў з Новым годам і рассыпалі па падлозе па жмені збожжа, уладкоўвалі рытуальныя засіўкі, якія закладвалі поспех будучага ўраджая. Затым старэйшая жанчына ў хаце збірала гэтае збожжа і захоўвала да пасева. Урадзі Божа усякага жыта па засікі на ўвесь хрышчоны свет. У асобных рэгіёнах засіўкі праводзілі напярэдадні Васілева дня ў шчодры вечар. У дзень Новага года кожны чалец сям'і стараўся ўстаць першым і прынесці вады. Каму гэта ўдасца, той увесь год будзе мець рух, будзе рухавым, жывым, бадзёрым. Для навагодняга мыцця ў ваду клалі медныя ці залатыя манеты, каб увесь год быць чырвоным, крэпкім, як медзь і золата. Срэбраныя манеты, каб мець белы чысты твар. Каляда доўжыцца 12-14 дзён, кожнаму з якіх адпавядаюць пэўныя правілы паводзінаў. Існаваў цэлы пералік калядных забаронаў, якія забараняюць якую-небудзь фізічную працу. Асаблівая забарона на працу адносіцца да святочных вечароў, усе вечары святыя. А вось у некаторых рэгіёнах 14 студзеня лічылі неабходным пачынаць для прыкладу якую-небудзь працу, каб потым яна была паспяховай увесь год. Некаторыя на Новы год не ходзяць у карчму, каб не быць п'яніцай. Святы Васіль у народзе лічыцца апекуном свіней, таму гэты дзень называлі яшчэ свінным святам. А кісарыйскае парася, па імі Васіля Вялікага, было галоўным пачастункам падчас Васіліва вечара. Смажанае парася падавалі на стол цалкам, пры гэтым усе суседзі маглі прыйсці ў хату і пачаставацца гэтай стравай, заплаціўшы пры гэтым гаспадарам трохі грошай, якія назаўтра здаваліся ў парафіяльную царкву. У Васіліў дзень таксама выпякалася печыва, якое нагадвае кароў, свіней, авечак і хатнюю птушку. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Светом вас.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.